Budúcu nedeľu slávime ako nedeľu Krista Kráľa a touto nedeľou bude završený liturgický rok, ktorý záveru i touto nedeľou sa blíži. A vidíme z tých dnešných čítaní, ako každý rok, čomu vlastne sme pozvaní, na čo sa máme zamerať, vnímať veci eschatologické, teda posledné veci, vec završenia tohto sveta, druhý pánov slávny príchod a v kontexte práve tohto príchodu definitívneho víťazstva dobra, plnosti Božieho kráľovstva i našu vlastnú osobnú cestu, akým spôsobom kráčame, či k tejto plnosti i my sami svojim životom smerujeme. Vidiac teda tie veci eschatologické, alebo to, k čomu smerujeme v závere liturgického roka, skúsme vidieť alebo si uvedomiť i to pozvanie, ktoré nás slovo Božie dnešného dňa dáva. Prvé čítanie z knihy proroka Daniela je z druhej, tej tzv. Apokalyptickej časti. Vieme, Daniel, jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, pôsobí v čase babylonského zajatia a niektoré časti v duchu svetom, neskôr ešte doplnené, v tom čase neskorého judaizmu, v tej cieľovej rovinke starého zákona. Prvá časť Hagara, Hagada, teda po hebrejsky, za tým narratívnym rozprávaním predložené konkrétne veci, druhá, apokalyptická, teda spôsob biblickej literatúry, kde týmito konkrétnymi obrazmi apokalyptickými sa vyjadrujú veci nadčasové a osobitne i u Daniela, tie, ku ktorým Izrael vedie, keď v tom obrátení pre Boha otvorení sa mali späť vrátiť do zasnúbenej zeme a mali mať účasť na príprave, na príchode Mesiáša, na príchode Božieho kráľovstva. Teda i v tomto kontexte Božieho kráľovstva, ktorého víziu predstavuje, je dobré čítať to, čo práve počujeme. Daniel patrí tým prorokom, ktorí v tomto čase babylonskom po babylonskom dokázali vnímať tie konkrétne dejiny historické ako predobraz toho, čo má prísť, čo sa stane. A tak teda do toho kontextu predstaveného, čo príde po babylonskom zajatí, vkladá myšlienku Božieho kráľovstva. Ten predobraz je jasný, to, čo vieme z dejín, teda babylonské kráľovstvo, Peržania Médi povstali, blesková vojna, Babylončanov porazili, veľká perská ríša, potom Alexander Veľký, po ňom Ptolemajúci, pod ktorých patrili Seleukovci, tam ťažká genocída a nakoniec Rimania a príchod Ježiša Krista. Takže i tento pohľad na tú drámu kráľovstiev, ktoré budú po Babylone prichádzať, ukazuje Daniel, že toto je tá cesta, ako keby naša pozemská, ktorá bude završená príchodom Božieho kráľovstva. Skrze archaniela Michala, veľké Božie knieža, je vyjadrený ten definitívny zásah Boží do ľudských dejín. Keď v tom Božom kráľovstve, ktoré Mesiáš bude prinášať, zažiari Boh, ktorý definitívnym spôsobom zlo porazí, spravodlivých odmení a dá im dar večného života. Teda prisľúbená spása nie len ako kráľovstvo Dávidovské, ktoré príde, ale definitívne víťazstvo Božie, ktoré zažiari a zmysel toho všetkého zápasu i skrze tú drámu dejín je práve v tom skriesení zmrtvých, v tom oslávení, v tej odmene Boha, ktorú Pán dá svojim spravodlivým. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Tak bude zachránený každý, koho nájdu zapísaného v knihe. Tá kniha, o ktorej kniha Zjavenia hovorí, že svetopisec plakal, kto má moc ju otvoriť. Niet takej moci, ktorá pre ľudské hriechy by otvorila knihu života a ľudské mená prečítala. Avšak baránok Boží je ten, ktorý láme tých 7 pečatí a pre svoju vykupiteľskú obetu a moc ducha túto knihu i otvára a má moc z nej čítať, ľudské mená prečítať a vyjadriť. To tu sú tí, ktorí si oprali rucha baránkovej krvi a prišli z veľkého súženia. Druhé dnešné čítanie z listu Hebrejom naozaj naplno vyjadruje, že Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. Ježiš už zvíťazil. Ježiš je mocnejší než hriech, než diabol, než osten smrti. A teraz ide o to, čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod noj. Teda ten čas Božieho kráľovstva, jeho plnosti čias, ktorom i my sami kráčame, aby sme účasť na Kristovom víťazstve mali. No a keď to takto spomína, že Kristus už víťazil a ešte tá plnosť toho víťazstva tu medzi nami nežiari, to je pohľad na eschatologické reči pána Ježiša. Zoberte si Marka, Matúša i Lukáša ako tie eschatologické časti evanjelia, teda tie časti o posledných veciach, ako píšu. Povedzme si na rovinu, niekedy sme z toho zmetení, ako je to myslené. Hovorí o veciach, ktoré sa stanú, i o tých problémoch, kataklizmách, i ľudských vojnách, i utrpeniach, i ťažkostiach, ktoré budú prichádzať, i odpade od viery, ako takej. Na strane druhej hovorí veci také, ktoré toto pokolenie nepomínie, kým sa to všetko nestane. Ako to, Ježišu, myslíš? Ježiš hovorí presne v kontexte starozákonnej literatúry, ktorá keď hovorí o tých posledných veciach, hovorí o plnosti čias. A plnosť čias, to je úsek od Kristovo zmŕtvychvstania a vylietia sveta, Ducha Svätého až po druhý pánoslávny príchod. Takže už 2000 rokov tá plnosť čias trvá. A kniha Zjavenia okrem konkrétnych jednotlivých vecí takmer celá sa venuje celému tomu obdobiu plnosti čias. Plnosť čias, Ježiš zvíťazil, obetu vykúpenia priniesol a teraz je tá plnosť, ktorá môže a má v nás nastávať, aby sme účasť na tomto Kristovom víťazstve mali. Aby sme Božie kráľovstvo budovali, až kým Pán nepríde. A s plnosťou tohto kráľovstva medzi nami nezažiari. Takže keď si zoberiete celé tie časti, čo píše Ježiš o tých veciach, ktoré sa stanú, toto pokolenie sa nepomínie, kým sa to nestane. Áno, zakúsili ho súčasníci tie veci, ktoré hovoril, ako to s Jeruzalémom dopadne. Prvá židovská vojna, obliehanie Jeruzaléma, zničenie jeruzalemského chrámu, na konci 1. storočia druhá, povstanie Bar Kochbu, potom rímske légie, ako to všetko prevalcovali po trestnom smrti, Izraelitov z Palestíny vyhnali do celého sveta a tak ďalej. Jednoducho hovorí, áno, tí, ktorí počúvate okolo mňa, viaceré veci z toho zažije. Ale stále ešte nebude koniec. Je to súčasťou tej cesty, ktorá nie je ľahká a predsa. S tým, čo ja na dreve kríža spravím, máte na to, aby ste túto dobu zvládli, aby bola vašou cestou do neba, aby bola vašim konaním, kde meníte kúsok tohto sveta. Teda to pozvanie Krista nasledovať a svojim životom Božie kráľovstvo budovať. Keď chceme Krista nasledovať, ten život evanjeliový, je to život, kde na pravde spravodlivosti evanjeliovú lásku staviame. Pravde, spravodlivosti, postavený radikalizmus, nasledovania Krista, evanjeliovej láske. No a toto sú možno také tri veci, ktoré si môžeme uvedomiť aj v kontexte práve tých rôznych udalostí, ktoré sa vo svete teraz dejú, do akej miery žije dnešný svet alebo nežije. Žije kresťanský alebo postkresťanský svet alebo nežije. Práve tieto tri roviny nasledovania Ježiša Krista, ktoré nám umožnia, aby našim životom boli písané naše mená do knihy života, aby sme kúsok sveta menili, aby sme Božie dobro, to Božie víťazstvo tomuto svetu dávali. Pravda, ktorá nás vyslobodí, pravda, ktorou je Kristus sám. Do akej miery dokážeme my sami žiť a tento svet dokáže i naplniť pravdu viery, pravdu hodnot, pravdu života. Ako sa tá pravda viery mení? Koľko akým spôsobom život vo viere je atakovaný, ako je vysmievaný, ako je odmietaný, vezme ľudia moderní. A keď už tú vieru nejakú mám, tak si ju prispôsobím podľa seba. Ja som editorom, ja som nad Pána Boha postavený, ja poviem, čo áno a čo nie. Z toho, čo mi Boh zjavuje, čo sú pravdy viery. Odtiaľ už len kúsok tomu, aby erózia hodnot prichádzala, lebo čo chutí mne, Pane Bože, do toho ťa nič. A ja ignorujem slovo, ktoré mi dávaš. Vidíme sa v rôznych častiach sveta, že naozaj tú kresťanskú tradíciu máme a jedným dýchom hodnoty základné, ktoré vychádzajú z prirodzeného zákona alebo z desatora, za hlavu háčeme a iným spôsobom žijeme. Nemáme problém rozbíjať základný pohľad na identitu človeka, ľudského bytia, muža a ženy, rozmer rodinných vzťahov, rozmer manželstiev. Nemáme problém redefinovať i pohľad na rôzne stránky ľudskej sexuality alebo ľudského akéhokoľvek iného konania. Kde sme tú pravdu dali? Pravda života, ako nazeráme na konkrétne životné situácie a na konkrétne veci, ktoré sú súčasťou nášho života. Život usporiadaný, neusporiadaný, život podľa Božích prikázaní alebo život úplne inak vedený. Veď základnou dogmou sa nám sloboda stane. Ale na to sme slabí, lebo sme svoje hodnoty rozbili, aby sme dozreli k tej plnosti slobody, byť vnútorne slobodný od akéhokoľvek hriechu pre dobro, ktoré Boh nám zjavuje a ktoré rozlíšime, že toto je to jediné správne. Skôr nám chutí tá sloboda sa z reťaze utrhnutého, ktorý si robí to, čo chce a ktorému nikto do toho nehovorí nič. Teda prichádza veľká, obrovská relativizácia pravdy, pravdy viery, hodnôt, pravda o konkrétnych oblastiach ľudského života a prichádza vnútorný rozklad, vnútorný hodnotový rozklad spoločnosti. Taká spoločnosť je potom veľmi slabá, krehká. Na jednej strane niektorým to môže chutiť, veď človek alebo spoločenstvo ľudí, ktoré hodnoty stratí a sú vnútorne rozložení, to sa veľmi ľahko ovláda, manipuluje a s tým narába. Na strane druhej táto spoločnosť je potom chorá a nevie reagovať na veci, ktoré túto spoločnosť nejakým spôsobom načnú. Nevie sa postaviť voči výzvam, ktoré život prináša. Nevie potom reagovať na všetko to, čo je i tou drámou eschatologických čias, že taká onaká kataklizma, problém, áno, to prichádza, ale ako sa k tomu postavíme, ako to zvládame, ako to žijeme. Sme krehkí a nevieme na to správne reagovať. A potom prichádzame k spravodlivosti. Spravodlivosť nie len ten rozmer filozofický, dať každému to, čo mu patrí, ale tá spravodlivosť, ktorá pramení z Božej spravodlivosti biblickej a z ospravodlivenia. A v tomto rozmere, keď sme pred mesiacom list Rímanom rozoberali, tam sme hovorili veľmi často o tej pavlovskej spravodlivosti ako o účasti na Božej spravodlivosti. Účasť na spravodlivosti Boha. Na tom jeho spôsobe, ktorý nám núka. A základe tejto spravodlivosti naše vzťahy naplňané, spravodlivé, to optikou Božou. Tam je i rozmer naozaj tej príkrej pravdy a odmietnutia toho, čo je zlé, ale i odpustenia, i milosrdenstva, i nového života. Tá Božia spravodlivosť neznamená, že však teda, keď som ospravodlivený, Boh mi odpúšťa, jedeme dál, ale a robíme si, čo chceme, ale choď a už viac nehreš, hovorí Pán. A pokiaľ táto spravodlivosť Božia základná nie je v tých konkrétnych vzťahoch a v tých situáciách, tak rozbíja, alebo nie sme schopní naplniť to, čo má byť pevné a skutočné. Ako vyzerajú naše vzťahy. Tá spravodlivosť vzťahov je kde? Do akej miery sú zranené, do akej miery sú nespravodlivé tie postoje vzájomné, do akej miery sa ubíja to, čo má vzťahy navzájom medzi ľuďmi budovať. Odtiaľ len krúčik ďalej, keď tieto vzťahy sú plné neprávosti alebo nespravodlivosti, tá spravodlivosť spoločnosti. Ako sa napĺňa? Tam, kde mnohí sociálne slabí trpia. Tam, kde to, čo je základom spoločnosti, rodina, možno popoluškou spoločnosti sa stáva. Tam, kde si mocní môžu robiť, čo chcú. A jednoducho, nikdy sa spravodlivosti ľudskej tu, ako keby ten svet nedovolá. A to všetko sa potom prejavuje i na ďalších rozmeroch nespravodlivosti, keď pri tie rôzne ľudské nekalé záujmy nevieme i spravodlivým spôsobom riešiť ďalšie iné veci. Spravodlivosť komplexnejšia. V pohľade i na geopolitickú situáciu. Do akej miery dokážeme riešiť veci, ktoré sú okolo nás? Do akej miery sa riešia, alebo prečo vlastne vznikajú konflikty, ktoré sú? Čo prinášame? Spravodlivosť do sveta? A kde sme ju priniesli? Keď všade tam, kde vznikajú tieto moderné konflikty, len sa krásne na pôde diplomatickej hovorí a sledujú sa úplne iné záujmy. Ako je možné, že sa rozbijajú krajiny len pre mocenský záujem? Je to tam lepšie, než to bolo? Včera som kontexte tých vecí v Paríži čítal teda pod jedným článkom diskusiu, kde teda v článku sa píše o tom, ako Vatikán vyjadril ľútosť, modlitbu za duše zosnulých a zároveň i pozvanie alebo volanie, aby sa veľmi rázne voči takýmto neprávostiam zakročilo, alebo tá obrana spoločnosti, aby bola naplňaná. Tak veľký výsmech v diskusii, že čo sa tá cirkev ozýva, keď nikdy nedvihla hlas voči takým neprávostiam. Koľko obetí v Iraku? 300 tisíc, 2 milióny utečencov. Koľko v Sýrii? Ak si dobre pamätáme, tak vtedy, keď začína táto vojna, kvôli chemickým zbraniam, jeden jediný štátnik, Ján Pavol II, verejne a naplno hovoril, nechajte to tak. Istotu nemáte, oveľa viac horších vecí spravíte. Ľuďom ublížite, bude oveľa viac mŕtvých, ktorí tam vôbec nemuseli byť. Naproti tomu, efektne urobené slajdy na pôde OSN, ministra nemerovanej krajiny, ministra obrany alebo vojny, kde bolo ukázané toto je chemická zbraň. O 2-3 roky sa ukázalo, že ani jeden slajd nebol pravdivý. O čo nám ide? Povieme, dobre, tak sa pobojovalo, o mňa sa stál. Kto z vás videl všetky tie zábery, ktoré nie oficiálne agentúry, ale na internete sa dali vyhľadať? Uhorené rodiny, do krvi smučené deti, chalani, ktorí nestihli výsť z tých tankov, kde boli úplne rozseknutí a uhorené tela. 300 tisíc ľudí. Aký zmysel to má? Prišlo to len tak z ničoho? To všetko kráča touto dobu a týmto svetom, kde spravodlivosť sa nenapĺňa. Do akej miery chránim potom ľudí obyčajných? Poviem, áno, náruč mám otvorenú pre tých, ktorí chcú prísť. A rozlišujem, čo je dobre a čo nie. Komu pomôcť a komu nie. Keď prichádzajú tí, ktorí sem vo veľkom prichádzajú. Ja nemám problém prijať. Pred 15 rokmi my dvaja chlapci z Iraku vyništrovali celé mesiace, čo utekali. A cez Slovensko prechádzali. Spolubývajúceho som mal dosť dlho na elektrofakulte moslima z Čadu. Chlapec dobrý, fajn. Ale práve to rozlíšenie, ako kto a ako koná, čo žije a čo reprezentuje, aký úmysel má. Ten, kto je utečenec, treba mu pomôcť sa naplno. Tak som rád, že tá zbierka, ktorá bola svetomartinská dobročina, šla na pomoc nemocnici v Iraku a školstvu v Libanone a v Jordánsku, kde teda naozaj tí najviac postihnutí stále zostávajú. A keď teraz prvé víťazstva proti ISIL v Sýrii prichádzajú, tak už milión ľudí sa pomaly vrátilo späť. Ty vedia, tam je naša krajina. My nevyberáme lepší sociálny systém, ale my chceme žiť, rodiny budovať a naplniť. A teda i to mi nevadí, keď niekto naozaj hľadá i to lepšie. Ale ak hľadá, či preto aj niečo spravím. Lebo na druhej strane znejú slova svätého apoštola Pavla Solunčanom, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami mnohí konajú, žijú neprávosti a tak ďalej, že ako je ten celý text tam uvedený. Takže jednoducho sú veci, ktoré treba, aby mali mieru, aby bolo jasne povedané pravidlá, ktoré chránia čo? No bonum commune, spoločné dobro. Tých najviac ohrozených v každej spoločnosti, jednoduchých obyčajných ľudí, ktorí potom možno vystrielanými sa stanú. A nikto im už nepomôže. Krásne reči. Tí, ktorí sú hore, už nič nezmenia na tom, čo sa stalo. Že tí ľudia nie sú medzi nami. Jednoducho musíme si spýtovať svedomie, do akej miery našu spoločnosť žijeme. Či je to tá Božia pravda, Božia spravodlivosť, vďaka ktorej naozaj dokážeme ustáť spoločnosť takú, ktorá slúži ľuďom a ktorá naozaj priestorom, kde človek môže svoj život rozvíjať. A tu už vôbec nehovorím o tej úžasnej méte Ježišovej lásky. Ježišova láska To nie je to, čo spieva Lucia Bila v tom klípe Láska je láska. Ale je ti tam akúkoľvek, že vraj lásku, alebo zvrhlosť, alebo sexuálnu praktiku a tak ďalej. Hej. Nie, nie, nie. Láska je o tom, čo Ježiš na dreve kríža ukázal. Ad absurdum do krajnosti z lásky voči druhým pribytý. Zomiera a z mŕtvych stáva. V odpustení a v dobre, v obetavom konaní pre druhých. Tá láska, ktorú máme dozrievať, je tá veľkosť Božích detí, je tá identita kresťana, ktorý je alter Christus. Sa Kristovu tvár sebe stvárňujem a žijem to Ježišovo dielo. Pavol, keď vysvetľuje prvým kresťanom, prečo im vlastne píše, či nestačilo zevangelizovať, odovzdať im kerygmu, základ evanjelia, pokrstiť a jedeme dál. Preto sa borím, preto vám píšem, lebo sa snažím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Kým vďaka Božej milosti nedozrejeme k tomu, že naozaj žijeme ako Ježiš, ako by On klá na našom mieste. A odvoláme sa na Božiu lásku a milosrdenstvo. Všimte si Ježišove reakcie. Spoločný menovateľ nebol tam hriech. Ale od úžasného objatia človeka, ktorý je hriešný, ale s ľútosťou chce niečo zmeniť, až po bič, ktorý bol naplnený, a ostré slova, ktoré hovorí. Jedno i druhé bola v Ježišovom rozmere láska. Lebo mu záležalo na človeku a chcel, aby človek sa zlého zbavil a to dobré konal a to dobré žil. A či teda v tomto kontexte vieme naozaj dozrievať na tej pravde spravodlivosti, kráča tou cestou, kde Boh naše srdcia otvára. Lebo ak bez pravdy a spravodlivosti chceme už niečo riešiť, buď uhneme tomu správnemu a potom mnoho zlého do života príjmeme, či už v hodnotách alebo v tých spoločenských vzťahoch. Alebo na strane druhej potom tvrdými sa staneme. Alebo či druhým sa staviame a odmietame. A xenofóbia alebo útoky prichádzajú a neviny trpia. A je im ubližované. Ani jedno, ani druhé. A v tej vnútornej slobode na pravde, na spravodlivosti postavená schopnosť žiť to dobro, ktoré nás presahuje, ktoré nie je ľahké vyjsť zo seba. Vedieť pomôcť, vedieť sa skloniť, alebo vedieť naozaj niečo budovať, alebo formovať, alebo pre druhých stáť a im pomáhať. A kúsek tejto spoločnosti svojim životom a tým, čo konáme, aj meniť. Možno toto je i jedna z tých vecí, na ktoré treba pamätať, keď čítame o posledných veciach. K čomu vlastne smerujeme a či k tomu smerujeme, k tomu Božiemu. Či naozaj svojim životom žijeme tak, že píšeme do knihy života naše vlastné mená, aby výrazky Ježišu mohli byť prečítané a mohli by sme byť oslávení v nebi. Nezakrývam to, čo hovorím, alebo spôsob, ako hovorím, je veľmi ovplyvnený tým, čo sa v piatok v Paríži stalo. A je to možno také aktuálne, že to človeka privedie k tomu, aby sa viac zastavil, keď to blízko seba vidí. Inak posledné 2 týždne boli strašné napríklad na Blízkom východe z pohľadu bombových útokov a mnohých iných obetí. A vždy je to o nás, obyčajných ľuďoch. O jednoduchých ľuďoch, ktorí si to odnesú a ktorí trpia. A ktorí, ak teda to chcú zvládnuť, tak možno sú tí prví, ktorí od seba môžu začínať a snažiť sa a chcieť niečo v svojom živote zmeniť. A zároveň to zmenou postupne prekvasiť celú spoločnosť a ukázať, že je to aj iným spôsobom možné. Že ľudský život sa môže inak rozvíjať. Takže čím viac k tomu nebu smerujeme alebo po ňom túžime, tým viac si uvedomujme, že k tomu sa dostaneme cez to pozemské. To, čo to na zemi konáme. A prosme Boha, aby nám dal milosti rozlíšenia. Optiku Božej pravdy. Schopnosť spravodlivým spôsobom kráčať a zároveň aj svoje srdce otvoriť. Lebo len tak môžeme zmeniť i kúsok seba a aj tomuto svetu ponúknuť niečo, čo je dobré. Kvôli čomu nás Ježiš pozval, aby sme týmto svetom kráčali. Amen.